gepleýär adatly radio eti. Eňe sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji ýuly, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewawyň ýollaryny talançylyk bilen meşhurlanýan gaýdalyan polisiýa işgärleri barada çap eden habarmyz çekýär. Şeýlede Aşgabat parkynda geçirilen mejbur çärede diňe huşunu ýitiren talyp gyýyllara suw satyn alyp berenlikleri, Lewapdaky azyk karytlarynyň we tekstil önümlerinin bahalarynyň ýokarlanan ýuwarda çap eden habarlarymyz köpe goryptyr. Bundan başga, Hac ziyaratyna baran 18 türkmenistanlynyň şol ýerde wepat bolanyny ýuwarda beren habarmyz köpe goryply. Türkmen häkimiýetleri Polşanyň öz çägine Türkmen konsulluğunun açılmağına gazıklanma bildirýändigini aýtdy we bu arada kavurmyz hem şu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemindigini bilýärsiňiz. Türkmenistanyň polisiýa we korrupsiýa meselesi açyk sır bolup görünýär. Häkimiýetler wagtyl-wagtyl güýç guruluşlarynyň ýolbaşylarynyň şol sanyny hukuk goramaly minister, baş prokuror ýaly uly jogapkärçilikli wezipe eýleýän adamlaryň korrupsiýa çümenligini boýun alýar. Ýöne köçedäki talançylyk diýilýän saklanyp galýar diýip ýaşaýjylara aýdýarlar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewap vilayatynyň ençeme ýaşaýjylary şu günler polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleriniň dürli bahanalara esaslanyp sürücülerden para almak işlerini güýçlendirenini aýdýarlar. Olar polisiýany talançylykda we garaqçylykda aýplaýarlar. Bu barada Atyk radiosynyň habarçysy 11-nji ýulda maglumat berdi.
Ýol gözetçiligi polisiýasy awtolawymyň bagajyny çağalaryma satyn alan barlygymy gördi de utanman barlygy elimden alyp sürücülük şahadatnamamy ýerine gaýtaryp berdi.
Deyip 6-njy ýulda Farab Türkmenabat garaýolunyň ugruny polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgär tarapynyň saklanyp awtolawynyň bahana taplan bir türkmenabatly sürüji aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerini reňki yerlikli däl, aptechka ýok, maşynyň reňki gyzyl, köne maşyny bilen şäherä çykmak bolany okýaryp bahanalar bilen öz sürüjilik şahadatnamasynyň polisiýa tarapynyň elinden alynandygyny we özüne jerime ýazmak haýbatynyň atylandygyny aýdýar. Ýöne awtolawyň bagajyna akyp balygy alandan soňra polisiýa işgär sürüjiniň şahadatnamasyny ýerine gaýtaryp berýär. Çärjew şäherçesinden bolan beýleki bir sürüji polisiýa işgärinin özünden suw satyn alyp getirip bermegi talap edenini gurrun berýär. Ýöne ol bu talaba garşy çykyp öz hukugyny talap edip başlaýar. Şondan soňra ýagdaý hasatçy sürümleşýär we polisiýa işgär sürüjiniň awtolawynyň bahana tapmaly bolýar.
Maşynyň tigirleriniň diskleri talaba laýyk däl. İçerki ýa-da seredilýän aýnadan hem Moncuk atılıptır. Koşmoçu encam kadagan nip cerime yazdı.
Deyip sürücaynyar. Çerce utravının Çerce u şehirçesinin şeride ulu vahım obasının ve başka da bir neçe obanın yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen ayrı ayrı sohbetleştikte ödlerinin yol gülevçülü uğurluğunun işgarlarının hareketlerini bildiren nagileliklerini tede derecelere çıkarıp olori talançılıkta ve garakçılıkta ipladılar.
Lewap vilayet yol gözetçiligi gullugynyň işgärleri etraplaryň arasyndaky gara ýollarda garakçylyk bilen meşgullanýarlar.
Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar.
Bu bolýan zatlar edil ertekilerdäki ýaly paçsa ýol gurýar we öz nökerlerini ýolla goýýar. Olar hem halky talaýar.
Diýip Lewap ýaşaýjylar gurrun berýär. Türkmenabat şehrinin içeri işleri idaralarına akı bir çeşme yolbaşlarının her bir işgärden paç soruyan onaydı polisiye düzümlerini giyin ayran para xorluğun düyüp sebeplerini aralaşar.
İçeri işleri idaralarının başlıkları her bir polisiye işgärinden paç soruyar. Her hepte başlığı tavsırmalı pulun möçveri var.
Deyip içeri işleri idaralarına akı çeşme aydiyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini aharly dören ýyla dyşkany dartgynlyklar baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Bu mesele Türkmenistanyny çuňlaşýan ýer suw, iş we eklenç meseleleriniň diňe bir bölegi bolup, kanunlaryň işlemeliligi we ýokardan gaýdan korrupsiýanyň çuňlaşmagy netijesinde zähmet migrasiýasynyň barha ulanmagyna alyp gelýär diýip synçylar aýdýar. Obu hozurunda soňky döreýän meseleler öňkü prezidentiň ýer bölüklerini husus tele keçiler diýilýänlere bermek başlanyjy bilen bagly bolup görnýär. Bu mesele, ýagny yerleri daýhana bermek ýa-da beren bolmak meselesi uzak ýyllar bäri çözülmän ýurtda ul soraglaryň döremegine sebäp bolýar. Adatlygyň aharlaga kavarçysy 8-nji ýylda Sewtiň etraplaryna gurulan ýyladyşkanalaryň suw, elektrik üpjünçiliginden kesilip ýapylma kowpy bilen ýüzbeýiz bolýanyny, munyň ýyllarça aýal gyzyň işini ýitirmegine getirýänligini habar berdi we bu ýurtdan ýer, suw meselesi bilen bagly sızyp çykan maglumatlaryň diňe biri. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň maglumatyna görä Bayramali Travının Aga Yusup Dayhan Birleşiginin kerenleçileri yetiştiren yer alma hasırlarını yerleştirip bilmen köseniye. Sebebi etrafın ağzık ambarını oların önlerin kartoşkasına yeri yok. Bu hili havarlar Türkmen yolbaşçılarının kanunçuluk binyadını putolandırmak, verur olan ambarları kurmak ve odalka ambarların durkunu tezelemek yali meseleler vardı. Hükümet meclisinden kurulunlarının metduotta edilisi yali o diye netijeli bolmanlygyny görkezýär. Ýene bir habara görä bolsa, wekil Badyr etrawynyň Çarlak yap Dayhan Birleşiginin kerenneçileri öz kerenne yerlerine yetiştiren karpıllarından peyda vermen tersine ziyan çekerler. Türkmenistan'ın Hronikasının yazmağına göre Kedir Marı ve Levap Sevitlerinin bazarlarına yerli önümlerden has ardan olan eyran karpılları köp getirilipdir. Adatlığın havarçıları bunun önkem ziyanı kalan kerenneçiler sultanına yeladışkana uğran adamların yüzveyiz olayan enerji kıyınçılıkları barada al xabar bermendiler. Ahırla xabarçymyzyň şükepde beren ýyladyşkana xabaryna dolanyp gelsek, bu maglumat soňky ýyllarda gurulan ýyladyşkanalaryň hem inni sorag asyna düşýänligini işaret edýär. Maglumat üçin aýdylsa, içerki wagtlary göwek önümler bilen Kısın yağdığını üpçün etmek, yurtta ağlı kopsulluğunu kazanmak ve dışarı yurtlara eksport edilen önümlerin muktarını arttırmak için kurulan yeladışkanalar, importa harçlanan teristelerin azalmağını, yerli dayhanların bekvetlerinin korulmağını alıp gelmeli. Ama inni görünüşünden önkü prezidentin tutumları esasında yeladışkanı kuran adamlar, sultanını bu kiyili kerkanalarda işlen ve maskarasını ekleyen zekmetkeşler ulu diyen çekçege mendiyar. Akıl sevtinde köpçülüklüğün kurulan yeladışkanalar aydılmağına göre ovaları ağız suğunun yetmezliği bilen bağırlıkta yapılıyor. Bu ikinci taraftan yurtta uzak yıllar bisarpa olanılan suğun inni hakikattan hem yetmeyenliğini işaret ediyor. Türkmenistan'a çözülmedik su meselesi, Garoğun kanali kurulalı veri, getirin peydasının kaptalının ulu yer dayatçılığını, gelensizlik kılıklarının çoğulaşmağını alıp geldi ve hünermenlerini onun bütün sevit doyuncu ulu alıda öğürlerine aydiyarlar.
Su meselesinden başka Türkmenistan'daki yer ve dayhançılık meselesinin karındas paratlık, tanıs bilislik, verim peşes çırçakları hem bar. Bu dert yurtta 30 yıl ver devam edýän kadr geldi geçerliligi etasında has çuňlaşýany meňzeýär. Ahal tebitiniň paýtagt Aşgabatyň has golaýynda ýerleşen etraplary, ak buğday, gök tepe we bäherden huzurlyklary barada aýdylanda, bu töwereň ýerleri gowy ekilip, kän sorulmadyk we arykladylmadyk topraklar hasaplanýar. Mundan başga bu ýerlerde gök, bakça, miýe önümlerini ýetirmek Ýyladyşkany tejribeti heniz Sowet döwründe hem isini bilýän hojalykçy Dayhan adamlara belli bir derejede gowy girdiji berýärdi. Megerem şunyň bilen baglalykda Azatlygyň habarçysy ahalda Ýyladyşkany guran adamlaryň köp bolandygyny, olaryň etasan ozal ýokary wezipelerde işlän, soň hem täsirini ýitirmedik adamlar bolandygyny aýdýar. Mutal üçin ozal häkimlikde owu hojalyk podugundaky dürli wezipelerde, prokuraturada, İçeri İşler Ministerliginiň düzümünde beýliki jogapkär işlerde işleýän adamlar vilayet etrap häkimlikleri bilen gurulyşyp, ugur ýolunu tapyp 20-30 ýyllyk möhlet bilen şertname baglaşyp, kärendesine ýer aldylar we ol ýerlerde köpçülükli ýagdaýda ýyladyşkany gurdylar. Olar bu ýyladyşkanalarda pomidor, hyýar ekip, gysyna we ýaz aýlary gymmat bahadan satyp gowy girdiji alýarlar diýip Azatlyk bilen gurulýan hünärmen aýtdy. Yönü bu ýyladyşkany gazancynyň yönüsi häzirki agy suwy meselesinden has öň başlandy. Sebäbi häkimleriň we beýlik jogapkär wezipelerdäki emeldarlaryň ýygy-ýygydan çalsyrylyp durmagy ozal ol ýa-da beýlik emeldar bilen ilalaşylan we özara bähwitli şertlerde çözülen meselelerin täzeden täze adamlaryň bähwitlerine laýyklykda çözülmegini talap edýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Täze wezipä bellenen häkimler üçin öňki häkim bilen baglaşylan şertnamalaryň ýa dilden gelen ilalaşyklaryň o diýen ähmiýeti bolmaýar. Ýa-da öňkü düzgünler öz üýjüni ýitirýär. Onsoň ýyldyzhany eýeleri täze bellenen häkimleriň ol ýa-da beýleki görnüşdäki basyşlaryna duçar bolup başlaýar diýip ýyldyzhany eýeleriniň kynçylyklaryny gowy bilýän hünärmen aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürlüsülen hünärmenlerin tasdiklamagyna öre, egerde ýyldyzhany eýesiniň ýokarda gowy goldawy ýa gorugy bar bolsa, onda täze häkimiň oňa diýse ötmeýär. Ýöne ozal goldawly bolup, soň ol goldawy wezipesinden bosadylan bolsa, oňa derek başga täsirli gorug ýa howandar edinip ýetismedik bolsa, bu hili kärendiçiler täze bellenen häkimler bilen täzeden düşünsmeli bolýarlar. Bu olaryň täze bellenen häkimleriň bellän şertlerini kabul etmelidigini ýa-da ýyldyzhanasyny söküp aýrmalydygyny, bolmasa suw üçinçiliginden kesilip, ikini gurap, has kän ziýana galjakdygyny aňladýar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ýer suw we korrupsiýa meseleleri barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýyldyzhany eýeleriniň esasy girdijisi hünärmenleriň sözlerine görä, Russiýa Federasiýasyna eksport edilýän gök önümlerden gelýär. Olaryň önümleri ýerli wagtlara diňe taşyr ýurda iýerip bolmadyk halatynda çykarylýar. Gepin ýyskasy ahallaky ýyldyzhanalaryň esasy meselesi häkimleriň işden boşadylmagy we onuň ýerine täze häkimleriň bellenilmegi bilen bagly. Düýp mesele şundan ibaret diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünärmen ýurtda hakykatda kanunlaryň däl, diňe wezipeli adamlaryň iş bitirýänligini, kady kanunly ýurtlardaky ýaly ýokarda ýolbaşçynyň ygrar eden siýasatyna ýa parlamentte kabul edilen kanunlara bil bağlap hiç bir iş edip bolmayanlığını, kanun kadı esasında işleyecek olayan adamların katı yanlışlayanlığını hem sözüne koştu.
Ahaldaki ýyldyzhany dartkynynyň onuň ýene bir sebäbi bolsa aýdylmagyna görä beýlik sebitlerde ýokary döwlet wezipelerini işleýän emeldarlaryň sany bu sebitdäki öňki emeldarlaryň sanynyň az bolup beýlik sebitlerde maýa ýatyryp ýyldyzhany gurmagy höwes edýän adamlar beýle köp görünmeýär. Ýöne başga vilayetlerden bolup maýasy puly bar adamlar döwlet ýolbaşçylary Göktepe, Bäherden etraplarynyň bolansoň Ahal vilayetiniň çägindän Käränesine ýer alyp geljekde şol ýokarky ýolbaşçylaryň howandarlygyna gorugyny bil baglaýarlar diýip ýerli Hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň birinji we ikinji prezidentleri ýurdun oba hojalygyna dören agyr ýagdaýy barada wagtyl-wagtyl berk tanqidi berlikler edip bölekleýän mosa ýurdun ilatynyň uly bölüginiň iş gadan şolsany aýdyk mümkinçiliklerini awanyan howp hatarlaryň gürrüňini etdi. Emma Finchler häzirki prezidentiň bu meselelere öňkü ýol başlaryny has sowuk garaýanyny öňe sürýärler. Bu ýagdaýy hünärmenleriň tasdiklamagyna görä oba hojalygyna korrupsiýanyň has çuňlaşmagyny, daýhanlaryň we maldarlaryň durmuşynyň has kynlaşmagyny alyp gelýär. Maglumat üçin aýdylsa BTI hasabatyna Bertelsmann Stiftung özgörüş indeksine layıklıkta Türkmenistan'ın ötüşüne ve rayetlerin avadançılığına pesil veren esası meseleler, giyinin yayran ve düyüplü kökürün korrupsiya, yurdun ähli yerine çeşmelere el yetirliğin densizliği, ulu görmünäki gariplik ve işsizlik bilen bağlı. BTI şu ýylyň başyna çap edilen hasabatyna gelen netije görä Türkmenistanyň elitasy ýurtdaky hususy emlekleriň serişdeleriň adyndan 75 götürümine iýeçilik edýär. Resmi bahadan manat çalşygy diňe döwlet ýetirilýändäki kompaniýalar we hökümet bilen baglanyşygy bolan biznesler üçin el ýeterlidir. Valyuta meselesi ýokary inflasiýa getirdi.
Şeýle de hasabat garaşsız sinçilere sarılanıp yurdun ilatının 33-45%'nin gariplik çeğinden 5 derecede yaşayanlığını, ilatın 40-50%'nin işsizliğini, orta mektep kurtaranların 70%'den kovrağının yokarı ölüm alıp bilmeyenliğini öne sürüyor. Resmi Aşkıvat gurrun edilen kıyınçılıkları resmi taydan boyun almasa da Türkmenistanlıların düşen ağır yağdayını korkuyan mağlumatlar. Hususanlı zekmet migrasyası var da kavarlar barka köpölyer. Misal üçin aýdylsa, Belarusyň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, geçen ýyl bu ýurda rahmet migrasiýasyna gelen taşary ýurtlaryň arasynda Türkmenistanlylar 3-nji orny eýläp, diňe Russiýa, Hıtay yali has kən ilatlı yurtlardan iyida duruyar. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Azatlığın tolkunlarından ayrılma. Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Eyinize sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğan programması. Onu Praga Dağ Stüdyodan men Yoksun Anna Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğan programmamızın bu gedek kısağını, Türkmen sağını, ikaya uylen ağsayar deyleyen cinsi terviye meselesine bağışlayar. Türkmen hükümeti hünermenlerin aitmaklarına göre Birleşen Milletler Roması'nın yaşlara cinsi bilim verilme varada ediyen talaplarını 30 yıl veri bercay etmen geliyar. Şunun ulen bir vaqtta Türkmen hakimiyetleri mekteplerde gıyırların ahlak terviyesi varada alada galyanlıklarını görküdüp ginekologiya bağırlıklarını geçiriyarlar. Yaşlar en atalarlen yığınak maslahat geçirip cinsi terviye meselesini onun netice kazanmaya çalışıyorlar. Sağlık programmasını ve Progress Fondunu esaslanırcı Aynavat Yaylimova'nın resmi malumatlara salgılanı vaytmanı göre Türkmenistan'ın 15-19 yaşlarındaki 20 yaş kıyının 20'den kovrağı kovralı oluyor. Hormatly dinleyijiler, Salam Doğan programmamyzy dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi Aynavat Yaylymowanyň Adatlığı New York'tan telefon arkalı veren interviusuna geçmeden bu mesele varada yerli yaşayıcıların şol sanlı hünermenlerin veren maglumatlarına göz aýlalyň. Türkmenistan UN FPA.org web sahypasyna aýdylmagyna görä cinsi terbiye bir dine bir çağaları, yetkincekleri ve yaşları değerli eysem onların en atalarına hem peyda edecek ılımlar ulgomudur. Bu ulgom fiziki yağdayı, arasaçılık, ahlak ve etika, şahsı hukukluluk düzgünleri ve hatta hukuklar var da maglumatları ölçün alıyor. Dine en atalar değil, muallimler, lukmanlar, psikologlar, hukuk koruyucu edaralar yali bir neçe uğrun hünermenlerini öz sınalayan cinsi terbiye sağlaşıklı ötüş. Öz sağlığın ve bedenin varada tapavutlu, köp tarafların ve yokarı hilli maglumat edinmek, sağlık funksiyonlarının kemilleşmeyi, özünün ve tögörüğündekilerin sağlığı ve avadançılığı varada alet etmek ve cevapkarçılık duymak maksatlarını ilerleyer. Emma bu cevapkarçılık sosyal medya sığıp çıkan kevr videolardan hem görünüşüne göre Türkmenistan'ı o diyen yokor derecede duyulmuyor. Adatlığın havarçıları bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenlerin tasdiklamağına göre mekteplerde, öylerde cinsi terbiye varada koşmaçı yeru olan maglumatlar yeterlik yağdaydı berilmeyer. Yönü Sovet devrine karanında sonku devrlerin yaşları internet üstüylen özlerine göre kolun maglumatları almağa çalışıyorlar deyip söhbetdöşlerimizin bir aytti. Sol ruvatta Türkmenistan'daki cinsi işçenlik tendensiyasıyla nağlı meseleler sosyal rolunlarda hem giyinden ara alınıp maslahatlaşılıyor ve bu uğurda potensiyel ösüşün bağırdığı öngötürülüyor. Ama cinsi katnaşık meselesinde yeterlik maglumat almayan yaşların hem az değerli kaydılıyor. Bu yağday aydılmağına göre cinsi katnaş kuvaltında nehil koronmalluğunu bilmeyen yaşları kıyın yağdayların üstünden eltiyar.
Gövreli olan kıyızcağızların arasında çaresiz kalıp öz canlarına kast edenler hem var. Bu hili yağdaya düşüp öylerinden kovulayan kıyızlar hem var. Kavir enatalar çağının gizliğinlikte doğulmağını üpçün ediyarlar ve sonunu hastahanada koyup kaydiyarlar. Gövrede kalan çağını ayırmak için lukmanlar ulu pulu soruyarlar. Çağını ayırtmak bir kanun hataplanyar lukmanlar çağını gizliğinlikte ayırıyarlar.
Deyip Aşkavatlı Hünermen adatlı kaydı. Radyanın bir sökvetleşi mekteplerde anatomiya sapaklarının geçiliyenliğini yönü cinsi katnaşık varada maglumat vermeli muallimlerin arasında bu temanı düşündürmeye utanyan pedagogların hem az değerliğini. Umuman adamların bu hili meseleler varada açık kurulun etmekten çekinyenliklerini aytti. Bu yağday sağlık jurnalının cinsi terbiye varada çap eden ilmi esaslı maglumatlarına hem bellenip geçiliyar ve neşir bilen sökvetdeş olan gıyılların birinin tasdiklamagyna görä mektepde berilmedik zerur maglumaty almak üçin şäherde ten satýan aýarlaryň hyzmatyndan peýdalanan oglanlaryň käbiri jynsy gatnaşyk arkaly geçýän keselleri ýolugupdyr.
Hakykat ýüzünde mugallimler bu temadan açyk gürrüň etmekden utanýarlar. Diňe okuwçylar däl mektebi tamamlap durmuşa çykan toy edýän gyzlaryň arasynda hem jynsy gatnaşyk barada ýeterlik maglumat almadyk gyzlar oglanlar az däl. Olar esasan birinji giýjeli kösenýärler. Sebäbi olar birinji giýjelerinde hökman jynsy gatnaşyk bolmaly diýip düşünýärler. Netijede bir-birini entek gowy tanap ýetişmedik adamlar islem meseleleri ýa ören utanýan bolsalar da jynsy gatnaşyk ederler. Türkmen hojalyklarynyň käwirinde birinji giýje geçenden soň geliniň düşögini barlaýarlar. Bu onuň durmuşa çykmadyndan öň gyz bolanlygyny ýa-da ozal gyzlygyny aldyrandygyny anyklamak üçin edilýär.
Dip anonimlik şertinde gurulan hünermen aýtdy. Şeýle-de adatlygyň söhbetdeşleri Türkmenistanyň ýylaty wiç infeksiýasy barada zerur we yeterlik maglumatlaryň açyk berilmeýändigini, hakykatda bu kesele ýoluganlar bar hem bolsa onuň kagyz ýüzünde ýok diýip görkezilýändigini öňe sürýärler. Adatlygyň golaýda çap eden dokumental filminiň Türkmenistanyň göze görünmeýän älem boşarynyň baş gahrymany hem ýurtda wiç infeksiýasyndan ejir çekýän adamlaryň bardygyny tasdiklýär. Şeýle de ol özüniň bu keseliň syna boýunça oňun netije görkezenligini aýdýar.
Jemgyýetdäki ýapyklyk zerarly wiç infeksiýaly adamlar öz keselleri barada açyk gürrüň edip bilmeýär. Bu gaty ýazgyrlar olar bejergilerini gyzlyn alýarlar
diýip ýerli hünermen aýtdy. Bir döwlet gödäwçiliginde saklanýan türkmen medeniýeti aýdylmagyna görä ýylaty jynsy gatnaşyk baradaky maglumatlary bermekde iki ýagy bilen agsaýar. Bu arada gurrun edilenliği yadımı düşmeyer deyip bir söhbet taşımıza etti. Yönü bu çekincenlik ya kadaganlık onun fikirçe dine metduota degişliler.
Adamlar yakin dostları ya zoraları bilen gürleş meseleler umuman bu temadan gurrun etmeyerler. En atası bilen cinsi gatnaşık hakkında gürleşen yaşlar olsa bardır yönü katı az olsa gerek.
Deyip adatlığın söhbet taşı etti. Hormatly dinleyijiler, salam. Dogon programmamyň ýaşlaryň jyns terbiýesine bagyşlanan ýörüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdiriýäris. Aýnawat, ozaly söhbetdeşlige hoş geldiňiz.
Salam ýoşunary.
Indi gysgaça aýdylanyny jynsy terbiýe näme gerek we ol esasan nämelerden ibarat? Gysgaça aýdylanyny, iki sözde aýdylanyny.
Bu barada biziň saglyk.org saýtymyzda gatnaşan maglumat ýerleşdirilen. Biziň maglumatlarymyz medisina ilmi we döwre wagt jynsy terbiýeniň standartlaryna esaslanýar. Şu jynsy terbiýe adam seksuallygy barada hemme taraplaryň bilimi bolup, ol diňe anatomiýa we kontrasepsiýa görülmegine alýan terişdeler barada degişli maglumatlar bilen çäklenmeýe. Hemme taraplaryň bilimi adamlaryň arasyndaky tagdym gatnaşyklar kyn ýagdaýlardan dogry baş alyp çykmak ukyplar hem degişlidir. Bu sapaklarda okuwçy adamyň seksual we önelgelik taglygy barada dogry we ilmi maglumatlar berilýär. Şu wagt Türkmenistanda ýaşaýyş durmuş esasly atlanylan sapaklarda bagtly ýaşaýyş durmuş üçin peýdaly döwre bar bilim berilen ok. Jyns terbiýe çağıran ýetkinji ul adamyň durmuşyny bolup biljek awariýalaryň öňüne alyp оңа балты дурмушу етмәне мүмкіншілік төреді. Авария не амолия? Авария еркі көрілік, кеселчілік, зорлік. Балты болса өзіңі башқалары хормат ойып білмек. Разы ішілікі, лезетлік атнашықлары алып бармакиялы херекетлерден авары. Исасы дүшінжелен бейре адам сексуалдығы ойып тұрыя яушынаға. Гүйшкача дүшінірсек, адам сексуалдығы бұр гейн манейлі термин. Түркмен мединетіні, медиады, идевиаты ұрынылмайан термин. Адамын жынсағдаларынан ve kılık kâfiyetinden daşlar hem onun özü ve başkaları ve yani katnaşıkları duyuşunu, öz cintini ve cins şahsiyetini kabul edişini, şeyle de beylek adamları ara katnaşık saklayışını öz için alıyor. Adam seksuallığına biyologik, psikologik, sosyal, iktisadi, siyasi, bu topar medeni, kanuni, tarihi, dini ve ruh faktörler tesir ediyor.
Doğru. Aýnawat, siňçe bu meseledäki ilkinji geçilmeli sepkit näme? Aşgabat ýylaty yaşlara cinsi katnışıklar vardı. Xas ki bilim düşünce vermekten neyme saklaya deyip fikir ediyanız?
Yoşan ağa, bizde bir yurt boyunca okul programması bulan olsa da biz şu an gülünü onun nüansları, cikme cikleri vardı alıp barardı. Yani son 3 yılın içinden yaş adamlarımıza devre var. Şu asırın reallıklarına, talaplarına layık düşünceler yaşları birliğine ok. Min fikrimçe bu umumi bilim sistemasında dören bir balçılıklı yazdayı. Nijin Silvia'nın verilmeliliği benim için ilk bilen yaş niyetlin, yaş adamlarımızın gıydılan oğlanlığın sağlığına geleceğine değişik mesele olup duruyor. Mekteplerde cins seviyanın verilmelilik Türkmenistan'ın yol çeken ehli halkarı borçnamalarına kes geliyor. BMW Türkmenistan'a şeyle bilimi giyirilmeli iyiyem 30 yıl yarı maslahat verip geliyor. Türkmenistan'ın hükümeti işitmeliyle kalıp geliyor. Hükümetin ünlü belirleyen hesabatına göre, Nüştay'da kendi san getirip duracaklar, İsa'nın sanın biri, 15-19 yaşlardaki her 1070'den 22'si çağda doğuruyor. Bu olsa yaramaz gölközcü, cinsi teriyanın bolun yerinde bu gölközcü her 1070'den 370 kıyıda çağda doğuruyor. Skandinavya yurtlarına, Niderlandiya, Şivetsa'da, Finlandiya'da, Cinsiyetle bilmeyen cemiyetten üstandadın bardığının önemli bir laf olur. İlatın öl sağlığı vavatta pes soğadlığı, ilat öl sağlığı bedeni varada ne doğru düşüncelerin iyisi olmalı ve cinsiyet atmaşıkları bile geçen yokonçlukların yokor derecede olmalı. Ne benim göre viç yokonçluğu Amerika'da acada yokoru dediğinde yayıran tebittik belirlenildi yaşı var. Bu roman bir bölümü UNA, viç oyuncu iş alıp bariyan roman, benim göre roması Türkmen İnsanın yaşlarına viç varada doğru malumat yok deyip geliyor şu an. Otoilveri yok deyip geliyor. Onların düşünceleri, yaşların düşünceleri ziyanlı toplamalardan var. Cinsiyetle şunlaki durmuş meselelerini uygun alıp biliyor. Ne bulur ne emedini var. İlk gururluk, cinsiyet atmaşıkta geçen dürlü yok konuş keserleri, ayal ve yıllara karşı doğruluk. Şeyle bir başlıklar kısmat nesibi olman. Hükümetin başarmayan işinin alameti. Erkin yurtlarda, siz biliyorsunuz, cinsi terbiyesi olmak utanç deyip hesaplanıyor. Astokratiyada hükümet adamın ösüşüne büyük olduruyor. Adam dolu potansiyalına göre ösüp geçip bilen yok. Şunun için bizim kendi yaşlarımız infantil olup yetişiyor. Bu olsa, benim fikrimce, onun günahı değil. Bu olurun bir parçalığı. Cinsi terbiyenin bulmadığı fonunu yaşların ağlaması, orta asırların düşüncelerini yetişiyorlar. Mısal hükümünden dinleyicilere yetirsek, kanç kuyruğunu bulamasa köpük izine düşmez. Ya da ayaladım, uyaladım. Şu düşünceleri yaşlar işitip yetişiyorlar.
Aynı vat, başka soruğu dolanıp gelsek. Sizin fikriniz ise ilkinci geçilmeli tepkit nemenini şu aydan giyin erimli meselelerinin çözgüdünü başlama üçün ya da girişme üçün bu urdak çözgütler xas güçlendirme üçün ilkinci geçilmeli tepkit nemesin fikrinizce?
Katıgu soru yoşana şu giyin düşünce vermekten siyasi erksizlik saklayar. Katıgu yiciktirilen adamın ösüşünü üns merkezine koyan reformalar zerur olmağına galiya yurdumuzda. Şu Atürk Mesa'nın bilim sisteması dövrü vaplığa adamın tiviyatını, ösüşünü, logika ters geliyor. Na Dünya Bank'ın Türk Mesa'nı doğulun şahı bilim sağlık hizmetlerinin hiyelini bes bulmağı sebeple öz potansiyalına bağlı durmuşu yedip bilmeye deyip belliye. Türkmenistan'ın siyasi dolanış sistemi avtokratiya. Avtokratiya ne mi oluyor? Avtokratiya çeksiz hekimiyeti anladı. Personalist avtokratiyada ilat bilen dine propaganda güç korkulmak yalı kurallar ulanılıyor. Ehli iş dine maşgılı institutları yükleniyor. Başka cemiyetçilik institutları iş alıp parmağı okulukları oluyor. Avtokratiyada devlet derecesindeki patriarchat ve zulüm maşgılı derecesindeki patriarchat ve zulüm bilen bağlanışıklı. Avtokratiyada cinsi terbiye bulmaya gıynandıkta. Sebeğe çeksiz hekimiyet demek onun esasız hükmü, soğansızlığı, zulümü senin durmuşun ehli katlaklarına yayrayar. Avtoritar devletin şu pırsası senin yatkan otoğuna hem yetkiyar deysek olaya. Cinsi terbiye adamın terbiyesine ayrılmaz bir bölüğü olsa da Türkmenistan'a durab cinsi terbiye alıp yetişen nesil yok şu at bize gıynansak da. Avtoritar değerli yurtlarda soğatlı inatalar, muğlumlar cinsi terbiye vermekte ulu rol oynayarlar. Cinsi terbiye programmasının bulmadığı Türkmenistan'ın inataların soğansızlığı, havarsızlığı, öz şağalarının kadarlı TV yetişmeyini büyüt oluyor. Mekteplerimizde olsa cinsi terbiye boyunca bilim almadık. İnternet bulmadığı için uzun ölüpte bilim veren muğlumlar rahmet çekiyor. Nesil ve gımmatlıkla transformasyonu muğlumların bilimini geçen asırda galana menglettiriyor da. Yönü müştari bilirdim ki, kat mülkümler Türkmenistan'a aydınmayan yuşuna yaşlarımız, ne doğru malumat almağın uğrunu tapyalar, ne doğru malumatın ginden yayran çeşmesi Türkmenistan'a pornografiya.
Hormatly dinleyijiler, analitik aýnawat ýaýlym öwlen Türkmenistanyňky jynsy terbiýe meseleleri barada geçiren söhbetimiziň dogamyny. Bu mesele boýunça ýurt içinden alan maglumatlarymyzy salam dogan programmamyzyň indiki sanyny dinläp bilersiňiz. Bu mesele boýunça siziň hem pikir garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza garaşýar. Wagt tapyp gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.